Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kepada para pendengar semua, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat-Nya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita mendapatkan kemudahan dalam hidup ini. Mudah-mudahan urusan dunia dimudahkan oleh Allah taala, urusan akhirat juga dimudahkan oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita yang bertema untaian doa di setiap Jumat sore, para pendengar. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan terapi penyakit jiwa yang beberapa waktu yang lalu telah kita mulai sampai nomor atau sampai poin ke-17. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan yang ke-18. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan ya, intinya gini para pendengar, kegelisahan dan kegundahan itulah penyakit jiwa, salah satu di antara penyakit jiwa, dan yang sering menimpa itu gelisah, gundah, gulana, itu yang sering menimpa. Lah, kita biasanya berbondong-bondong kemanapun tempatnya, berapapun biayanya, kalau itu nyata-nyata bisa menyelesaikan, akan kita cari. Menunjukkan hampir semua orang pengen mendapatkan ketentraman. Hal-hal yang menyebabkan hilangnya ketentraman mereka akan upayakan untuk mengobatinya. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke nomor 18. Kata Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah taala, dan ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim juga, bahwa idza asabahu makruhun, jika ada sesuatu yang tidak diinginkan menimpa dia, anggap saja tertimpa musibah gitu ya, idza asabahu makruhun, jika dia tertimpa musibah, maka katanya qarin baina baqiyatin ni'ami alhasilati lahu diniyah au dunyawiyah wa baina ma asabahu minal makruhi. Jika seseorang tertimpa kejadian yang tidak diinginkan, coba bandingkan antara nikmat Allah yang tersisa pada dia, yang dia terima, baik urusan agama maupun dunia, bandingkan antara itu dengan apa yang menimpa dia dari sesuatu yang tidak disukai itu. Fa'indal muqoronati yattadihu kasratu ma huwa fihi minan ni'am. Setelah dibandingkan, maka akan jelas ternyata lebih banyak nikmat yang dia terima. Ya Ramasari. Wa kadzalika baina yuqarinu baina ma yakhafuhu min hutusi dararin alaihi wa bainal ihtimalatil katsirati fi salamati. Begitu pula bandingkan antara apa-apa yang kamu takutkan akan terjadi madharatnya wa bainal ihtimalatil katsirati, dan di antara kemungkinan-kemungkinan yang banyak tentang keselamatan. Kemungkinan-kemungkinan yang banyak tentang keselamatan. Fala yata' al-ihtimal al-da'if yaglibul ihtimalat al-kathiratil qawiyah. Maka jangan sampai kemungkinan yang lebih sedikit mengalahkan kemungkinan-kemungkinan yang lebih kuat dan lebih banyak. Wa bidzalika yazulu hammuhu wa khaufuhu. Dengan demikian, maka gundah gulana serta rasa takut dia akan sirna. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ada hubungannya dengan penjelasan nomor 16, yaitu tentang tawakal. Tawakal akan semakin kuat manakala kita punya keyakinan seperti yang ada di nomor 18 ini. Coba bayangkan, para pendengar, kita suatu saat mengeluh. Nah, kan gitu ya, mengeluh, mengeluh. Dan kalau kita lihat orang mengeluh pui, nyang bujune yo mengeluh, nyang anake yo mengeluh, nyang wong tuane yo mengeluh, nyang kancane yo mengeluh, nyang balane sak organisasi yo mengeluh, nyang donatur yo mengeluh. Perusahaan apa? Nah, kan gitu ya. Atau mungkin wingi ana-ana wae musibah. Lah piye to, Lik? Wingi iki bojoku masuk angin durung sedo mari genten anakku. Nah. Anakku durung sedo mari genten kakangne. Wah. Sarane koyo ngene urip lek ketulo-tulo. Bisa-bisanya ngomong ketulo-tulo iki lho. Mbok jajal dibanding sampean duwe masalah kaya ngono kuwi kupingmu loro. Diitung. Ayo godhonge kuwi madhep ning ngarep ning mburi jar. Terus upama anggap ora iso bali ngono piye? Nah. Banyak sekali umbruan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ora tak itung, ya kan? Kayak ujian sithik diitung di diulang-ulang, kandak-kandake kanca-kancane. Ini justru kalau kita punya musibah, kemudian kita mengeluh dan kita ceritakan ke orang-orang, justru malah tambah sedih. Wis kita yo sedih, wong liya ki yo ora kok terus mesake ngono ora yo ming ngono to. Nah. Sok nek mengeluh ngono karo wong sugih sing dermawan ngono. Santai we Mas, bojomu sing nanggung aku, anakmu sing nanggung aku. Kono aku kerja, ora entuk duit apa-apa, masalah urusan kesehatan rumah tanggamu aku, listrik, banyu, rekening liyane aku, kuota aku. Ning rek yo ngono mengeluh nang gone wong sugih kok dermawan. Nah, tapi apa ana? Kan gitu. Ada orang kaya dermawan ning roko ora gelem. Kan gitu. Neng rokok ora gelem. Akhirnya ya ming yen ndak menguntungkan. Keluhan kita yang disampaikan kepada orang itu tidak menguntungkan. Tapi ya itu memang menungso gayane kok ngono kuwi ya. Innal insana khuliqa jazua. Idza masahul khairu manua wa idza masahus syarru jazua, ya. Innal insana khuliqa halua, gitu toh. Nah, manusia itu diciptakan memang banyak itu, banyak mengeluh itu manusia. Tetapi rayura kabeh ketika Allah Ta'ala mengatakan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu sungguh benar-benar dalam kerugian. Rayura kabeh Allah katakan illal ladzina amanu. Nah, dadi wong sing dikecualikan oleh Allah Ta'ala. Gitu. Siapa itu? orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tawakalnya tinggi kepada Allah ta'ala, pasrah, menyerahkan segala urusan kepada Allah ta'ala. Yen apik ditampa apik, Allah yo tidak ditolak. Nah, kan gitu. Tetap diterima gitu. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu ya. Saya ulangi. Jadi tatkala tertimpa sesuatu yang tidak disukai, maka coba bandingkanlah dia dengan kenikmatan yang masih ada, baik yang menyangkut urusan agama maupun yang urusan dunia. Juga bandingkan apa yang dia tidak suka dengan apa yang dia sukai. Oke, henti, kan gitu. Dengan demikian akan nampak jelas bahwa nikmat-nikmat Allah yang masih ia terima jumlahnya jauh lebih banyak. Bandingkan juga antara perasaan khawatir dan takut akan tertimpa mudarat dengan banyaknya kemungkinan-kemungkinan yang ia peroleh keselamatan. Nah, maka janganlah yang kecil kemungkinannya, yaitu terkena mudarat, itu bisa mendominasi atau mengalahkan kemungkinan-kemungkinan yang banyak, yang lebih kuat, bahwa dia itu akan mendapatkan keselamatan. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah kegelisahan dan kekhawatiran akan sirna. Ya kaya wong arep mangkat bakul kuwi lho. Kaya wong arep mangkat bakul sing nang Allah. Nah, saiki ki opo-opo sepi. Nah, kan gitu urung-urung wis ngomong kaya ngono kuwi. Jarene arep kerja, ya wis kerja apa? Anu, aku arep dedolan es degan. Ah, es degan saiki wis mulai rendeng. Saingane wis akeh. Degan larang, golek angel, menek yo kelarut-kelarut. Mikirin tetap menek barang, wong kulaan karek tuku kok. Ah kan gitu. Jadi kemungkinan rugi kan belum terbaca, ngurung dijajal, kan gitu. Kejaba nek wis dijajal, nah terus di tengah-tengah perjalanan ora payu, ya. Tapi kan memungkinkan engko payu, ya dibetah-betahke. Nek dinaik ora payu kan memungkinkan sesuk payu wong lehmu dodolan yo rene ngalas. Nek ning ngalas ono sing ning kethek karo kucing. Sapa sing arep tuku kan gitu. Dodolan ning pinggir dalan nggon wong liwat akeh kok. Nah, kan gitu. Jadi yang namanya rezeki ada aja caranya nanti. Langku padha wae. Nek ganti haluan bar dodolan tekan ah. Tukang sepian weh. Dadi tukang syukur weh. Lah napa? Tukang syukur anggar sirah wong ngono dimeki kabeh, mbok sirah pejabat, mbok sirah tukang pemulung, mbok sirah apa kabeh dimek bangga. Ya wis. Ndangan wis tuku alat-alat tengah-tengu rek ya ora ana sing syukur ya. Lah iya. Butuh syukur karo butuh es ya kasing butuh es. Ya senengane dedolan es meneh. Lah ora rampung-rampung carane kaya ngene. Nah. Coba para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perasaan yang kita takutkan dengan harapan itu banyak mana gitu loh. Banyak mana. Nek banyak yang takutkan berarti ragu. Ya wis ora salah koni. Tetapi keraguannya itu keraguan yang berdasarkan survei paura, nah, kan gitu. Jadi kalau dia punya penilaian itu berdasarkan survei normal, apa ming hanya rasa takut, tapi ya memang beda sih orang sing isine ming wedi kuatir dengan orang yang pede, itu memang beda. Cuman ya itu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang biasa serba kuatir itu bisa berubah menjadi orang yang pede manakala tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala tinggi, dan membandingkan tadi itu bandingan antara keselamatan dan kesengsaraan kuwi kira-kira kendi gitu. Tetap banyak kemungkinan keselamatannya kan seperti itu. Begitu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Sahabat Bas, dimanapun Anda berada, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Zainuddin di kesempatan sore kali ini. Masih membahas tentang bagaimana cara kita bisa mengobati penyakit kejiwaan. Dan saatnya kita akan pergunakan waktu tersisa untuk bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan tema, ataupun Anda yang mempunyai permasalahan-permasalahan agama yang lainnya, silakan Anda bisa pergunakan telepon kita ya, langsung di 0822 6531 4444 untuk telepon secara langsungnya. Untuk SMS dan juga WA, silakan Anda bisa pergunakan sarana media kami, baik itu SMS maupun WA di 0857 2500 9444. Dan bagi Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan, kami akan bacakan satu persatu untuk nanti kita akan mohonkan nasihatnya dari beliau Ustaz Ahmad Zainuddin. Dan baik, kita akan membuka pertanyaan yang pertama. Kali ini datangnya dari Bapak Arif yang ada di Karangjati, Mister.
Bapak Arif Karangjati, oh ya, Binatjaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Menghadapi zaman yang semakin modern seperti sekarang ini, dalam menyikapi tetangga yang kadang pamer dan lain sebagainya, sehingga berpengaruh pada istri yang ingin juga ikut seperti mereka. Nah, cara meredamnya bagaimana nih, Ustaz? Karena pengaruh tetangga ini ya, Ustaz. Ini cukup besar kelihatannya di rumah tangga. Mohon nasihatnya.
Iya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Terima kasih pertanyaannya ya, Mas Aris ya. Aris anu Gunaca ya, Popo.
Karangjati.
Iya, Karangjati. Barakallahu fiik. Ini Mas Aris. Kuwi wajar sing ngalami kaya ngono kuwi rambing sampean tok. Ya, dadi duwe bojo terpengaruh karo tangga, tanggane uripe rada glamor gitu ya. Itu pengaruh. Memang pergaulan seperti itu. Seperti apa? Api melahap kayu bakar. Jadi lemraman ki cepet ngono lho. Terus bagaimana? Pertama berdoa. Berdoa seperti yang dulu pernah kita sampaikan juga, memohon kepada Allah Ta'ala tetangga yang baik, serta berlindung dari tetangga yang buruk. Nah, perlindungan diri dari tetangga yang buruk dengan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min jarisu wa min sahibisu fi daril muqamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari teman yang buruk dan dari tetangga yang buruk di rumah tinggal. Nah, itu doa itu selalu diulang-ulang gitu ya, habis sholat atau mungkin tasahud sudah selesai, isti'adzah atau berlindung dari empat hal sudah selesai, sebelum salam doa dulu. Allahumma inni a'udzubika min sahibi su' wa min lailati su' wa min sa'ati su' wa min jari su' fi dari muqamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari teman yang buruk, dari malam yang buruk, dari waktu yang buruk, dari tetangga yang buruk di tempat tinggal gitu. Itu banyak doa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bujune jak ngaji. Bujune jak ngaji, terus ditinggali neng omah, tinggali perpustakaan. Tukoke majalah. Majalah yang edisi baru kuwi kaya Mas Aris koleksi majalah anyar, 6 majalah dituku kabeh, ya mampu. 6 majalah iki majalah As-Sunnah, Al-Furqan, Al-Mawaddah, Sakinah, Al-Fatah, Wildan, nah gitu kan. Kuwi sampean koleksi saben sasi lengganan ngono. Dadi istri itu kadang-kadang merasa anu Mas Haris, merasa sepi di rumah ya, ditinggal suami gitu. Tapi ditemani oleh bacaan kayak gitu itu, begitu istri selesai masak wis rampung, umbah-umbah wis rampung, ngeterke anak wis rampung, karek unggang-unggang ning omah, ya nek sing liyane ngene iso bakul-bakul brambang bawang montok kecap ya sak panunggalane ning warung gitu ya. Tapi misalkan tidak, wong suami wis mencukupi duwe toko besi dodolan pasir ya pirang-pirang ewu biji, ah ya kan. Bojo kan nganggur ning omah, kuwi cepaki majalah terjemahan Al-Qur'an. Nah, terus suami naik Bali takok dengan wis entuk berapa ilmu dik sekonggon majalah, mbok aku saiki dikabari. Nah, begini murojaah. Nah, seperti itu. Itu terus kemudian di samping itu juga istri diperkenalkan dengan teman-teman yang baik walaupun agak jauh. Kono ning jenenge Giono, kono ning jenenge Pak Imam Abu sapa Abu Hasan ya. Kono ning jenane Mas Deni, ngajaran ki ning jenane Mbak Iki, nah, dan seterusnya. Jak yang Mbah Rowo, jak yang Bawen, jak yang Selotigo. Nah, dan seterusnya. Goleke kenalan, nah, suruh bersahabat dengan mereka. Kalau kita bergaulnya akrab dengan orang-orang yang seperti apa keadaannya ya, kita akan mudah terpengaruh. Orangnya solihah ya ikut solihah, orangnya disiplin ya akan disiplin, orangnya keset ngelakoni sholat ya keset, sholat dindinde, sholat maghrib ya meh ngisa, sholat asar ya meh maghrib, nah, ngelakoni kaya ngono kuwi, ayo gawat nunjukkan kaya ngono kuwi. Makanya pengaruh yang paling tepat adalah lingkungan. Atau kalau memang kemungkinannya sulit ya karena tetangganya juga banyak gitu ya, ya pindah Mas Haris, pindah toko lemah atau toko perumahan sing cedak komunitas orang-orang yang sholat berjamaah, ukurannya ndelok masjid yang keren, yang kono masjid sing sholat rame ya insya Allah oke wong apik kan gitu. Majelis-majelis ilmu juga akan dia dapatkan gitu. Ya, jadi jangan lupa doa ya Mas Haris ya. Doa terus juga diupayakan mendekati istri dengan bacaan. Kemudian di samping itu kita juga sering ngobrol dekat dengan istri ya, ngobrol masalah nilai dunia itu seperti apa ya kan. Kalau istri paham akan nilai dunia, nanti dia tidak akan terkena ancaman ahaha kumutakatsur hatta zurtumul maqabir itu. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ke pasar, kemudian jika kuping cempe sing wis mati diangkat ngono, sapa sing gelem nuku sak dinar. Terus wong demlingok tok. Nah, terus ora ana sing tidak ada yang bergumam di kalangan orang-orang saat itu. Ternyata tidak ada yang beli. Yes, kalau tidak ada yang beli, gratis. Nah, maka mereka komentar, ya Rasulullah, itu kalaupun hidup juga orang tidak bakalan mau, apalagi sudah mati. Dikasihkan tidak ada yang mau. Nah, menunjukkan, ya para sahabat menganggap itu jen remeh banget, jen aneh batang sampai ini, ya geopara, ya raiso tingku. Kan gitu. Nah, akhirnya kata Rasulullah, wallahi demi Allah, la dunya ahwanu min hadza. Sungguh yang namanya dunia itu lebih hina dari ini. Nah, gitu. Kalau hina itu lebih hina, dunia itu lebih hina dari bangkai kambing, berarti ya udah. Kita tidak perlu mengukur hidup kita itu dengan dunia. Yang penting bagaimana kita ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau duitnya turah, ya oke sedekah. Sedekah banyak. Misalkan iki aku buka toko besi, nah ya kan. Modale pasir iki 1.400.000. Misalkan kemudian didol 1.600.000 angger sak truk peres kae. Nah, kemudian ada orang beli. Kok le beli ki nganggo baju koko, nganggo kuplok. Pakde, badhe nopo? Mas ajeng mbangun niki anake kula bar anu entuk duit akeh niki terase niki ajeng didandani, kula ajeng tumbas semen. Oh nggih. Pinten? 1.600.000. Oh nggih. Nah, begitu bayar, Pak, niki sing 400 kula balekke teng jenengan, kula sedekah. Nah, nampa pira? Nampane 1.000.000. Oh, satnya piye? Ya ora bali ta usat, mosok ngono wong malah disedekahi wong tuku. Jarene kan golek bati. Ya golek bati ya golek bati sing wong liya sing tampange ora kaya ngono kuwi, sing tampange iki numpake iki nganggo mobil kenyis-kenyis plate abang nganggone desi lah kaya ngono kuwi golek bati sing akeh duwite pirang-pirang. Tapi nek kae mau ya ngamal upama diamali iki nek wong-wong ki apik kuwi nek disedekahi dene bakalan jawab jazakumullahu khairan katsira, muga-muga Allah Ta'ala membalasmu dengan kebaikan yang banyak. Allahumma barakallahu fi malika wa ahlika, semoga Allah memberkahi hartamu dan keluarga. Lho lindungake pirang-pirang. Muga-muga Mas Aris anak bojone diparingi tentrem, ayem, rezekine lancar, tokone laris, ya kan, wong tuane sehat, bagas waras, nah, dan seterusnya. Oleh ndonga werna-werna dan sing ndongake apa? Wong sing biasane berzikir mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sing salati rajin. Nah. Lah nek sing wong ora taat dikai sedekah, mayan kan gitu kok. Lah malah kaya ngono kuwi. Ora muni matur nuwun, ya matur nuwune ya ning lindungake jazakmu khairan ya ora kenal donga kong nungkrut ya lumayan kena nggih tukur rokok kan malah kaya ngono kuwi yes. Dadi malah petaka. Nah gitu loh. Gitu ya para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Baik, terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya, tidak menyebutkan namanya Ustaz.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Setiap dosa pasti ada balasan atau hukumannya dunia maupun akhirat. Nah, ketika kita bertobat, apakah masih ada hukumannya nih Ustaz? Mohon nasihatnya.
Entah, rontok. Jadi wong kuwi dosa terus denen tobat, kuwi dosane rontok entek kabeh. Gitu. Taubatan nasuha tentunya ya. Jadi dosane werna loro. Dosa gedhe ro dosa cilik. Dosa cilik itu terhapus dengan wudu, dengan salat, dengan sedekah, puasa. Ah ngono kuwi dosa-dosa kecil bisa terhapus. Tapi kalau dosa besar memang harus taubat, taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu syaratnya nonton sing siji al-ikhlas, melepaskan dosa itu, melepaskan. Terus yang kedua menyesal. Terus yang ketiga berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi. Nah, terus nek hak menungso tambahi siji syaratnya taubatan nasuha, njaluk ngapuran, njaluk hala nyangguni yang terzalimi itu. Gitu. Itu nek dosa gede. Dosa gede kudu taubatan nasuha. Cuman yang menjadi permasalahan laisa saghir ma'al istimrar, kata ulama. Dosa kecil kuwi nek dilakoni terus-terusan kuwi jenengane dosa gede. Walaisa kabir ma'at taubah, ora eneng istilah dosa gede nek segera ditutup dengan taubat. Gitu ya. Jadi amalan-amalan dosa yang pernah kita lakukan, jika kita taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, insya Allah, ya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan ini janji, janji Allah, juga janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Banyak Al-Quran dan hadis, banyak ya keterangan masalah ini. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Kita ke Pak Abdul Ghafur yang ada di Kudus Ustaz.
Pak Abdul Ghafur, Kudus, Masya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz Ahmad pernah mengatakan bahwa berzikir itu dalam hati diperbolehkan. Mohon untuk dalilnya Ustaz, untuk pegangan katanya.
Iya, zikir dalam hati diperbolehkan itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang menyebutkan kana yuzakiru fi kulli ahyanihi. Ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berzikir dalam setiap keadaan. Nah, dalam setiap keadaan ning WC piye lah zikir nek arep diucapke ora mungkin. Berarti zikirnya di dalam hati. Juga ala fi zikrillahi tatma'innul qulub, ingatlah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Mengingat juga tidak harus melafadzkan zikir-zikir, ya. Mengingat Allah Ta'ala, kita beribadah hati. Ibadah hati itu diantaranya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Ini berarti kita mengingat Allah, kita tawakal, ini juga mengingat Allah. Dan begitu seterusnya, banyak sekali ya, banyak sekali zikir-zikir. Cuman kalau pada posisi-posisi yang zikir secara lafad tidak dilarang, ya kita upayakan zikir dengan lisan. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kemecapnya bibir itu juga pahala tersendiri gitu. Kemecapnya bibir itu pahala tersendiri. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Mas Vicky yang ada di Seragen.
Vicky Seragen, oh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana agar selamat dari godaan setan dan apakah ada doanya?
Ya, biar selamat dari godaan setan, doanya adalah kita berta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innasyaiton yadkhul fi bani adam majruddam. Fadhayiku bisyam. Setan masuk ke tubuh manusia itu melalui jalur darah. Maka persempit jalan itu dengan puasa. Nah, di antara kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya syaitan, kita juga menutup rapat-rapat kesempatan setan masuk ke tubuh kita, yaitu apa? Dengan puasa. Selain itu juga zikir. Dulu juga di Mutiara Hadis kita pernah sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Mudzarrur Rabih itu, bahwa zikir bagi kita itu bagaikan tameng yang menjaga kita dari musuh. Kalau kita dikejar oleh musuh, kemudian kita pengen berlindung ke suatu tempat, lah tempat berlindung di suatu tempat itulah zikir. Itulah zikir. Maka dengan memperbanyak zikir, Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi masuknya setan pada diri kita. Jadi zikir senantiasa kita lafadzkan. Ya, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, la ilaha illallah, gitu ya. Zikir-zikir itu terus. Yo ngenteni bis ning halte ya zikir. Ngenteni antrian tuku bensin ya zikir, ya kan. Ngenteni antrian bayar rekening ya zikir, dan seterusnya. Dimanapun ada kesempatan, orang Islam itu tidak ada istilah nganggur. Mereka orang yang banyak berkarya, orang Islam itu. Minimal lisan itu senantiasa basah dengan banyak berzikir. Tidak ada nganggur. Jadi setiap ada kesempatan terus kita manfaatkan untuk berzikir. Sambil nyopir juga berzikir. Insya Allah setan akan kesulitan masuk ke tubuh kita untuk mengganggu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Tadi ada mau telepon, silakan Anda yang tadi sempat menghubungi kami, belum kami angkat karena kita sedang membacakan SMS. Kami tunggu di 0822-6531-4444. Ya, sebelum ada yang masuk, kami akan ke Peru. Ya, kita terima dulu, kita coba. Assalamualaikum. Oh, belum tersambung. Silakan Anda bisa pergunakan lagi telepon kita di 0822-6531-4444 ya, sebelum kami bacakan pertanyaan dari SMS. Baik, kita ke Pro dari dulu. Ini ada Pak Maulana.
Oh iya, masya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, kriteria pakaian muslimah yang syar'i yang tidak harus selalu bergamis, apakah ada? Soalnya ada teman saya yang berpandangan seperti itu. Mohon nasihatnya, Ustaz.
Oh, iya. Pak Maulana yang ada di
Purwodadi.
Purwodadi, barakallahu fiik. Juga Pak sebelumnya tadi, Pak siapa? Sing takok setan.
Mas Vicky.
Oh, Mas Vicky Seragen.
Ya,
ya, semuanya para pendengar, barakallahu fikum, para penanya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang terakhir ini adalah
terkait pakaian muslimah yang syar'i, apakah memang harus selalu bergamis? Apakah
ini dia bertanya, apakah boleh jika tidak bergamis, gitu maksudnya?
Seperti
ini,
itu mungkin.
Syarat muslimah itu kita bedakan antara menutup aurat dengan membungkus aurat, ya, Mas ya. Membungkus aurat itu yang penting aurate ora ketok konjoba ning lekuk tubuhnya masih. Itu membungkus. Nah, kita yang disuruh bukan membungkus, bukan membalut, tetapi menutup. Nah, kalau menutup aurat itu misalkan dia pakai jilbab gitu ya, berarti jilbab itu yang bisa menutupi kepala dan dada. Lekuk tubuhnya tidak nampak, sehingga diperlukan yang longgar. Ya, berarti lebar, longgar, kemudian juga warnanya tidak menarik perhatian. Warna-warni merah lombok, ngono wong ndelok waduh. Ah kan seperti itu. Ah kan yo malah ketiga we karepe nutup aurat sebelum malah mengundang perhatian banyak lelaki. Sepiro nek lelaki iki do gondul basor, nek lelaki jebule belang hidunge ra yo malah dadi gawe. Ah iya kan. Lelaki nek sing duwe bojo ngono terkesima nganu bedengan bali iso lah, nek lelaki ra duwe bojo ra yo piye ming kelametan ta yo mesake. Nah, makanya nutup aurat yo sing bener, ya kan. Pertama tadi apa Mas Hari? Longgar.
Longgar.
Ya, menutup kepala dan dada, jadi lebar, terus longgar, terus warnanya juga warna yang tidak mencolok. Kemudian yang selanjutnya tebal, tidak tipis. Kadang-kadang mau nganggu jilbab, rambutnya ketutupan, ning bajune iki jeble baju jaring iki lho Mas Hari, kulite ketok. Angger arep nyumbang biasane lek nganggo kaya ngono kuwi. Nek arep layat ngono pakaiane ireng-ireng kabeh, wah sing jendho dandan barang ya ora ono. Ning nek nyumbang lah wis pamer pakaian, pamer parfum, pamer bojo, pamer kendaraan, pamer sepatu, pamer sandal sing sunglet, ya semacam-macam. Nah, kayak gitu ya ndak bener. Jadi syarat-syaratnya tadi saya ulangi. Nek nganggu pakaian itu sing lebar, tebal, longgar, tidak warna-warni yang mencolok seperti itu. Papat WW persyaratannya. Jadi kalau orang harus jubah terusan kondur kan ngisor sing siji tugelan ya ora apa-apa. Tugelan asal tidak lekuk tubuhnya tidak nampak ya ndak apa-apa. Walaupun jubah tapi nek jebule tengah dijitet bangkekane nampak terus sing ngarep ya ketok apa ngecap gitu ya itu namanya belum menutup aurat. Terus menutup aurat sing sempurna ya kaya nek sampean nganggo rukuh ngono kuwi. Nah, nganggo rukuh njejal salat pawani sing dhuwur tutupi nganggo helm terus nganggo kaos street kuwi ngisore nganggo training terus nganggo kaos kaki salat pawani ra. Mungkin ra wani. Salat Ronor ini datang yang guruku. Kenapa? Karena menutup auratnya itu sempurna. Dan kewajiban menutup aurat itu tidak hanya di waktu sholat, tetapi menghadapi lelaki yang bukan mahram itu juga wajib menutup aurat. Makanya mbak mak kinyis kui nek mangkat sholat kui ling yang guruku ke rumah ojo ning dalan gue katok cendak ingli-ingli nganggo sandal jinjit dhuwur mburi, ah ya kan? Ah kemudian pletat-pletot bengese kaya ngono kae, terus tekan masjid ora lek dienggo rukuwe. Lek nganggo rukuwe iki kok omah. Dadi ning dalan ki wis menutup aurat secara rapi gitu. Wallahu taala alam. Ngono carane. Jadi jangan dijadikan polemik ya. Dadekke polemik dumeh nganggone tugelan wah kuwi nganu rodo akhwat. Lha iso menane istilah rodo akhwat bingung. Rumangsane kono ki terus sing akhwat, terus pakaiane rapat njut, lisane selamat dari gerundungan ngono apa? Ya kadang-kadang malah bebayani. Ah makanya at-taqwa hauna kata Rasulullah. Takwa ning dodo. Artinya innallaha la yanzuru ila suarikum wala ila adsatikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak memandang rupamu, bentukmu, tetapi Allah Ta'ala itu melihat hatimu dan perbuatanmu. Nah, gitu ya. Jadi hanya aja ben bungkus tok, tetapi semuanya akhlak-akhlak Islam juga dimaksimalkan untuk kita amalkan. Jadi yang penting jaga lisan dari riba, dari mentela adan melaknat suami, terus ngetak-ngetak anak, yang dijaga, meremehkan tetangga, dijaga. Pakaian apik, lisannya apik, sholatnya apik, pergaulan yang anak bucu apik, wah masya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kalangan kaum muslimin dari para pendengar menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang taat, baik dari sisi pakaian maupun sikap. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini Mas Ari. Mudah-mudahan apa yang kita baca di sore hari ini bermanfaat bagi kita semua, juga untuk penyusun kitab ini, juga untuk para donatur radio-radio dakwah ini. Dan semoga Allah Ta'ala memberkahi pertemuan kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menerima seluruh amal kebaikan kita, juga menyembuhkan orang-orang sakit di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.